ขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการเพราะคุณคือที่รักที่รักโดยชุมพลคุ้มพันแย้มผลิตรายการโดยองค์การก้าวไปสู่ความสว่างสื่อคริสเตียนไทยเรารักห่วงใยใส่ใจคุณเพราะคุณคือที่รัก
สวัสดีครับสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะฮะรายการเพราะคุณคือที่รักพบกันในวันพฤหัสบดีที่14นะฮะวันนี้ก็เป็นวันที่14สิงหาคมคุณผู้ฟังครับรายการของเราเนี่ยผลิตโดยองค์การก้าวไปสู่ความสว่างนะฮะแล้วก็รายการของเราก็จะมีสิ่งต่างๆนะที่มอบให้กับคุณผู้ฟังนะฮะฟรีนะฮะแบบส่งให้ฟรีนะครับมอบให้ฟรีส่งให้ฟรีด้วยไม่ว่าจะเป็นหนังสือพระคัมภีร์เนี่ยสำหรับที่ท่านอยากจะเอาเรื่องราวของพระเจ้าไปศึกษานะครับหรือว่าหลักการข้อคิดหรือว่าคำสอนต่างๆเนี่ยนะท่านก็ติดต่อขอรับได้จากทีมงานนะครับหรือแผ่นปลิวเนี่ยเรื่องราวของพระเจ้าแล้วก็ของที่ระลึกนะฮะช่วงนี้ก็จะเป็นผ้าเขาเรียกว่าผ้าขนหนูผ้าขนหนูผ้าขนหนูผ้าขนหนูชิ้นเล็กๆเนี่ยนะครับเอาไว้เช็ดหน้าเช็ดหัวเช็ดผมเช็ดตัวเช็ดอะไรก็ได้นะฮะรับส่งให้ฟรีด้วยนะส่งให้ฟรีด้วยรับฟรีส่งฟรีนะครับก็เพียงแต่ท่านติดต่อเข้ามาแจ้งชื่อที่อยู่เข้ามานะกับทีมงานนะเดี๋ยวเราจะส่งจัดการให้ได้เลย0806218722ครับ0806218722เบอร์นี้ก็โทรกับเซฟได้เลยทุกวันทุกวันโทรมาทุกวันยังได้เลยนะอ่ะก็เดี๋ยวช่วงนี้ไปฟังเพลงกันก่อนก็แล้วกันนะครับจบแล้วเดี๋ยวไปพบกันในช่วงไขปัญหาคาใจครับวันนี้มีโรคหัวใจนะฮะเป็น1ใน7โรคไม่ติดต่อนะฮะที่จะนำข้อมูลมาฝากกับคุณผู้ฟังครับ
ไม่ต้องหาคำตอบคงไม่หวังจะพบทางออกไม่ต้องให้ใครเขามาคอยบอกคนที่จะรักฉันคงไม่มีแล้วเธอก็เข้ามาล่องลอยจากฟ้ามอบรักที่ดีก็ไม่เคยคิดว่าฉันจะมีคนดีอย่างนี้เข้ามารักกันถึงมองไม่เห็นรักเธอด้วยตาแต่รับรู้ด้วยใจฉันรักที่เธอให้กันสำคัญเหนืออื่นใดเจอกันถึงมองไม่เห็นรักเธอด้วยตาแต่รับรู้ด้วยใจฉันรักที่เธอให้กันมันสำคัญเหนืออื่นใดI'm not the one who's running out of time. ำลังตื่นก็ในวันนี้มีเธอนั่งใกล้ๆใจเธอที่สาดของอุ่นรักฉันไม่มีเบื่อหน่ายทำให้ฉันรู้สึกดี
พระเยซูตรัสว่าคนเจ็บต้องการหมอแต่คนสบายไม่ต้องการเราไม่ได้มาเพื่อจะเรียกคนที่เห็นว่าตัวชอบธรรมแต่มาเพื่อช่วยคนบาปให้กลับใจเสียใหม
่ข่าวประชาสัมพันธ์องค์การก้าวไปสู่ความสว่างมีช่องทางการติดต่อดังนี้ช่องทางที่1 Facebook ค้นหา JIL ก้าวไปสู่ความสว่างพบกับข้อพระคำหนุนใจคำอธิษฐานสาระดีๆที่น่าติดตามช่องทางที่2
LINE
0806218722หรือ ID LINE JIL Thailand มีข้อความหนุนใจธรรมชีวิตสาระดีๆในช่องทางนี้ช่องทางที่3เว็บไซต์ www.jilthailand.org พบกับรายการวิทยุธรรมชีวิตเพลงมุมของแจกและอื่นๆเว็บไซต์ดีไม่มีภัยช่องทางที่4 YouTube ติดตามชมรายการย้อนหลังรายการวิทยุเพื่อคุณกำลังใจคลายกังวลเพราะคุณคือที่รักได้ในช่องทางนี้ช่องทางที่5แอปพลิเคชันองค์การก้าวไปสู่ความสว่างสำหรับ Android ไปที่ Play Store ค้นหา JIL-LHMT สำหรับ iOS ไปที่ App Store ค้นหา JIL-LHMT มีสาระข้อมูลดีๆให้คุณได้ติดตามมากมายสะดวกช่องทางไหนเลือกช่องทางนั้นได้เลย
ปัญหาคาใจ
ทุกปัญหามีทางออกนะครับ
เอาละครับคุณผู้ฟังครับได้ฟังบทเพลงจากทางรายการกันไปแล้วก็มาฟังสาระดีๆกันในช่วงนี้นะครับไขปัญหาคาใจก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับโรคหัวใจนะฮะโรคหัวใจก็เป็นหนึ่งใน7โรคไม่ติดต่อด้วยและนอกจากนั้นเขามีโรคอะไรกันบ้างก็เป็นหนึ่งในสาเหตุของการเสียชีวิตในอันดับต้นๆของโลกด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าพบว่าสถิติการเสียชีวิตของคนไทยด้วยโรคหัวใจเนี่ยก็คือตั้งแต่ตุลาคม2566ถึงกรกฎาคม2567 68เนี่ยโอ้นี่แค่67นะถ้า68จะขนาดไหนก็มีจำนวนมากถึงเท่าไหร่เนี่ย33,261 คนอันนี้แค่ปีกรกฎาคมปีที่แล้วนะถ้าเป็นกรกฎาคมปีนี้เนี่ยโอ้คาดว่าจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปีนะครับดังนั้นเนี่ยปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจเนี่ยก็ได้แก่อะไรบ้างครับอย่างแรกเลยนะครับคือผู้ที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงแต่ว่าสบายใจได้เพราะว่าผมเป็นหัวใจแล้วนะความดันโลหิตสูงก็ไม่เกี่ยว 2. โรคเบาหวานมีภาวะอ้วนอันนี้ก็ไม่ต้องห่วงกังวลเพราะว่าตอนนี้ก็อ้วนลงพุงแล้วก็อาจจะมีเบาหวานตามมาไม่ต้องกลัวว่าจะเป็นโรคหัวใจเพราะว่าเป็นแล้ว 3. สูบบุหรี่และไขมันในเลือดสูงอันนี้ไม่ได้สูบนะฮะบุหรี่ก็ไม่ได้สูบ 4. ครับไม่ออกกำลังกายเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันก็ไม่ได้ออกเหมือนกัน 5. ครับรับประทานอาหารเค็มจัดแต่ว่าอาหารเค็มนี่ผมก็ไม่นะเพราะฉะนั้นก็น่าจะโรคหัวใจคงไม่รุนแรงเท่าไหร่หรอกนะฮะถึงแม้ว่าจะมีแนวโน้มหรือว่ามีความเป็นไปแล้วเนี่ยนะฮะแต่ว่าไม่น่าจะก็คงอยู่ได้อีกนานหลายปีนะฮะดังนั้น ในสิ่งเหล่านี้นะครับเราสามารถที่จะลดความเสี่ยงในการเป็นโรคหัวใจได้นะครับใครที่ไม่อยากเป็นโรคหัวใจบางคนเนี่ยวิตกกังวลมากเลยนะฮะมาถามผมว่าไอ้โรคหัวใจเนี่ยเป็นยังไงไอ้โรคหัวใจมันเป็นยังไงอาการอย่างนี้ใช่ไหมอะไรต่างๆเหล่านี้ดังนั้นก็วิธีการเลี่ยงความเสี่ยงก็คือลดหวานมันเค็มนะฮะลดหวานมันเค็มด้วยการกินอาหารบอกโอ้โหถ้าลดนี่มันไม่อร่อยเลยนะอาหารก็ด้วยการกินอาหารที่ดีต่อสุขภาพบริโภคโซเดียมไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวันนะไม่กินอาหารที่ใช้น้ำมันทอดซ้ำนะเสริมด้วยการเขาเรียกว่าลดเหนื่อยนิ่งผ่านการออกกำลังกายอย่างเสมอแล้วก็ออกอย่างน้อยเนี่ยออกกำลังกายอย่างน้อยอาทิตย์ละ5วันวันละสัก30นาทีแล้วก็งดสูบบุหรี่นะฮะงดดื่มแอลกอฮอล์มันทำสามสิ่งนี้เป็นประจำนะครับเพียงเท่านี้เราก็สามารถที่จะลดความเสี่ยงในการเป็นโรคหัวใจได้นะครับโอ้สมัยก่อนนะก็มีการรณรงค์กันใช่ไหมครับเขาเรียกว่าอะไรนะออกกำลังกายกันนะทุกที่ทุกสำนักงานเลยออกกำลังกายกันแต่ตอนนี้เป็นยังไงครับเงียบไปแล้วนะไม่รู้ว่าหมดงบประมาณหรือว่าหมดอะไรนะเขาเรียกพอเปลี่ยนผู้บริหารพอเปลี่ยนผู้มีอำนาจสั่งการอะไรเงี้ยมันก็เปลี่ยนไปเห็นไหมคนไทยเนี่ยสุขภาพจริงๆเป็นเรื่องที่สิ่งที่สำคัญแต่ยังไงนะมันคนอื่นเขาไม่ทำเราก็ทำนี่แหละครับสุขภาพอะไรเขาบอกว่าสุขภาพที่ดีเนี่ยไม่มีขายถ้าอยากได้ต้องทำเอาเองนะฮะดังนั้นเราต้องลงมือทำเองด้วยตัวเองนี่แหละด้วยความรักความห่วงใยครับอยากเห็นคนไทยสุขภาพดีจากรายการเพราะคุณคือที่รักจนนี้เดี๋ยวพักฟังเพลงกันอีกหนึ่งบทเพลงครับแล้วค่อยไปพบกันในช่วงหน้าต่อครับ
พระบ้า ันหลั่งหวังให้เป็นที่พอพระทัยด้วยหัวใจข้าอยากอยู่ใกล้พระองค์ถวายตัวตรงหน้าพระบัลลังก์หวังให้เป็นที่พอพระทัยด้วยหัวใจข้าอยากอยู่ใกล้พระองค์
การแบ่งปันไม่มีวันสิ้นสุดนะครับวันนี้ก็มีหัวข้อหน้าที่ของพ่อแม่นะฮะหน้าที่ของพ่อแม่ในพระเจ้าของพระเจ้าบอกว่าเหตุฉะนั้นพี่น้องเพราะเราได้เลือกเขาเพื่อเขาจะสอนลูกหลานและครัวเรือนของเขาที่จะมีมาภายหลังให้รักษาวิถีทางขององค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยการทำสิ่งที่ถูกต้องและยุติธรรมโอ้โหนี่เป็นคำสั่งสอนเป็นคำบันทึกไว้นู้นสมัยในปฐมกาลบทที่18ข้อที่19เลยสมัยเริ่มแรกๆเลยนะฮะโอ้โหคุณฟังครับพ่อแม่ก็เป็นผู้ให้กำเนิดมนุษย์นะฮะเลี้ยงดูให้ความเจริญเติบโตแข็งแรงตามวัยส่งเสริมให้การศึกษาให้มีความรู้แต่หน้าที่ความรับผิดชอบของพ่อแม่นะหรือผู้ปกครองเนี่ยไม่ได้จบลงเพียงเท่านั้นนะครับความรับผิดชอบที่สำคัญต่อลูกที่ให้กำเนิดมาก็คือการหล่อหลอมความเป็นมนุษย์ผู้มีใจประเสริฐนั่นเองพระเจ้าเนี่ยกำหนดให้ครอบครัวเป็นสถาบันหลักในการสร้างสังคมนะฮะความเจริญหรือว่าความเสื่อมของสังคมเนี่ยมันขึ้นอยู่กับครอบครัวด้วยนะผลผลิตที่เราเห็นในสังคมล้วนเป็นผลผลิตมาจากครอบครัวใช่ไหมเวลาด่ากันทะเลาะกันก็นู่นแหละทำไมพ่อแม่ไม่สั่งสอนเหรออะไรครอบครัวเลี้ยงดูมันไม่ดีเหรออะไรประมาณนี้ดังนั้นขอบคุณพระเจ้านะพระเจ้าทรงเลือกอับราฮัมนะฮะพระเจ้าทรงเลือกอับราฮัมให้สร้างชนชาติให้สร้างชาติให้เป็นชนชาติใหญ่แต่พระเจ้าก็เริ่มจากครอบครัวเล็กๆนะฮะอับราฮัมและก็นางซาราเนี่ยมีหน้าที่ในการอบรมสั่งสอนลูกหลานในครัวเรือนให้ดำเนินชีวิตในทางที่ถูกต้องและก็ยุติธรรมตามทางของพระเจ้าอับราฮัมนะครับไม่เพียงแต่หาอาหารเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มการศึกษาแต่สร้างคุณธรรมแล้วก็จริยธรรมภายในครอบครัวด้วยอับราฮัมเนี่ยต้องเป็นแม่แบบเป็นตัวอย่างในการดำเนินชีวิตเพราะเด็กจะซึมซับนะฮะแบบอย่างไปปฏิบัติและคำสอนจะมีน้ำหนักนะฮะควรแก่การปฏิบัตินั่นเองคุณฟังครับการสร้างอาณาจักรของพระเจ้าเริ่มที่ครอบครัวนะเริ่มจากหัวหน้าครอบครัวครอบครัวก็คือศูนย์กลางการศึกษาของชีวิตหลายคนทิ้งความรับผิดชอบแล้วก็มอบหมายหน้าที่ให้โรงเรียนให้วัดให้คริสตจักรเป็นผู้รับผิดชอบแทนจะไม่มีสถาบันใดๆมาทดแทนสถาบันครอบครัวในการสร้างชีวิตได้เลยนะครับดังนั้นก็พระเจ้าได้ทรงเลือกท่านไว้แล้วจงทำหน้าที่จนสำเร็จโดยพึ่งพระคุณของพระเจ้าก็แล้วกันในการเป็นพ่อแม่เอาละครับเวลาหมดลงพอแล้วนะครับหมดลงแล้วก็ต้องจากลากันไปก่อนมาติดตามรับฟังมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
ที่คอยจะทำร้ายเธอให้เจ็บช้ำและมีน้ำตาอาจดูเหมือนฉันเป็นคนแข็งแรง ไม่รู้สึกกับวันที่แล้วมาดูเหมือนฉันก็สาแก่ใจแต่ฉันคนนี้ก็มีบางมุมที่ปิดไว้ฉันคนนี้ก็มีหัวใจเป็นคนธรรมดาฉันเองทุกการกระทำที่ทำให้เธอเสียใจฉันทรมานแค่ไหนใครจะรู้ที่ผ่านมาทั้งหมดฉันเป็นคนแพ้แต่แค่ไม่มีน้ำตาออกมาให้ใครได้รู้ความจริงที่ซ่อนอยู่ในรอยน้ำตาฉันเสียใจแค่ไหนแค่ไหนโกรธเธอเท่าไรก็มีแต่ทำให้ใจมันยิ่งรักเธอมากเท่านั้นแต่ฉันคนนี้ต้องหนีความจริงจะปิดไว้เพราะฉันคนนี้ก็มีหัวใจเป็นคนธรรมดาฉันเองที่ทำให้เธอเสียใจฉันทรมานแค่ไหนใครจะรู้ที่ผ่านมาทั้งหมดฉันเป็นคนแพ้แต่แค่ไม่มีน้ำตาออกมาให้ใครได้รู้ความจริงที่ซ่อนอยู่ในรอยน้ำตาฉันเจ็บทุกการกระทำที่ทำให้เธอ